O'g'rining muhabbati. Roman. 15-qism.
Zarina eng yaqin do'stiga ham sir aytmaydi. Hamma ishni o'zi rejalashtirar, kechinmalarni tahlil qilar. Sevgisi, ruhiyati bilan bog'liq muammolarni bemalol yechishga zakovati yetardi. Olim akasi Rossiyaga ketayotganda bergan xatini o'zidan boshqa birov bilmagan. Orzu maqsadlari-yu sevgi istiroblarini avvali Xudo, keyin o'zi bilardi. Olim akasi xatini o'qigandan keyin Zarina haqida xayollar surgandir. Ammo bu qizga noma'lum. Biroq ta'ziya bildirgani borishganda sizni sog'indim aka degan gapi olimni befarq qoldirmaydi deb o'ylagan. Hozir esa bu ham sarob shekilli degan xayolga borayotgan edi. Zarina olimni o'ziga og'dirish rejasini tuzgandi. Intizorga xiyonat qilayotgan, ikki yosh baxtiga rahna solayotgan, vijdon azobida qovurlayotganga o'xshardi. Olimni unutib, sevgiga befarq yashashga ko'nikmoqchi bo'lganda, baxti uchun kurashish yo'lini topolmaydigan, laxma qizga aylanib qolayotganday qiynalardi. Hozir andishani yig'ishtirib qo'yib, olimni o'ziga og'dirish imkoni bor. Intizor uzoqda. Olim qiz bilan sayr qilish, kino yoki diskotekaga borishga tashna. Biroq uni nima to'sib turibdi? Andishami yoki qo'rqoqlikmi? Aslida 2-3 ta qizni bir-biriga qo'shmasdan aylantirib yurgan uchar yigitlar qancha. Ko'z ochib yumguncha tovusday tovlanib, hammasining ko'nglini olsa ham birovga bildirmaydi. Ammo ularning yo'rig'i boshqa. Olim akasi vijdoni toza, iymoni baquvvat yigit. Yengil tik uchar yigitlarga o'xshab kunda yangisiga intilavermaydi. Barcha makrimni ishga solib, olim akani o'zimga og'dirsam, baxtimga intizorning baxtsizligi hisobiga erishib, vijdon azobida qiynalaman-ku. Intizor Amerikadan kelsa, tanish bilishlari, ayniqsa Negina barcha gaplarni aytadi. Opa singilchilik makr xili ekanda deb o'ylab, betimga tupurmaydimi? Eng muhimi, olim akasining qalbidan intizorni chiqarib tashlashning iloji bormikan? Zarina o'zini qiynayotgan asosiy muammoni tushunib yetdi va yurakni xijil qiladigan nimqorong'i olamga kirib qoldi. Samolyot osmonga ko'tarilganda Galinaning ruhi tetik, kayfiyati baland edi. Go'zal va shirin tuyg'ular qalbiga orom berar, kelajak haqida yaxshi narsalarni o'ylagisi kelardi. Ko'zlarini yumib, xayol daryosiga g'arq bo'ldi. Ruhiyatiga yopishgan g'uborlar aridi. O'zbekistondan, xususan Toshkent va Farg'ona vodiysidan sodda va samimiy odamlar suhbatidan, muomalasidan olgan taassurotlari ko'ngil mulkini boyitgan, totli tuyg'ularni qo'zg'atgan edi. Olimning goh o'ychan, goh samimiy chehrasi mehmonxonada o'tgan ehtirosli tun xayolida jonlanib, ishqi alanga olayotganga o'xshardi. Yonida kitob mutolaa qilib ketayotgan odamga e'tibor bermasdan bir soatcha xayol surdi. Olim bilan Toshkentdagi xalqaro biznes markazidagi favvora oldida tushgan suratini tomosha qildi. Suratdagi Galina unga boshqacharoq nigohda boqardi. Sumkasidan oyna olib, aksi va suratini solishtirdi. Yuragini allaqanday quvonch qopladi. Xotirjamlik, samolyotning bir mavronda gurillashi, hayotidan qoniqish tuyg'usi ruhiga orom berdi. Bir tomonga suyanib uxlaganini bilmay qolibdi. Styuardessa salqin ichimlik va yegulik olib kelgandagina ko'zini ochdi. U samolyotdan tushiboq Mixail Dronkindan qishloqdagi xolasinikiga borib kelishga ruxsat so'radi. O'zbekistonda bo'lib qaytganini Mixail Dronkin ayg'oqchilari orqali sezdimi yo'qmi Galina bilolmadi. U 1-2 daqiqa sukut saqlab, "Boraver, kerak bo'lsang chaqiraman," dedi. Galina ertalab yo'lga otlanganda havo ochiq edi. Qozon vokzalida Moskva Zaxorova yo'nalishidagi elektrichkaga o'tirgach, yomg'ir sharros quyib berdi. U O'zbekistonga borib kelguncha issiqdan boshqa narsani ko'rmagani uchun yomg'irni sog'ingan ekan. Kattaroq bekatda perronga tushdi. Kiyimlari eviguncha, sochlaridan suv tomchilaguncha turdi. Teplovoz jo'nash uchun kuchli ovoz berdigandagina orzusi ushalgan baxtiyor odamday vagonga kirib keldi. Plashini ilib, sochlarini sochiq bilan quritdi. Natalya xola uni yaxshi kutib oldi. Qizdagi o'zgarishlarni yaxshilikka yo'yib, atrofida parvona bo'ldi. U 2 hafta allaqanday o'ychan, vazmin yashadi. Xolasining o'g'li Jeniya va o'rtoqlari bir necha marta disketekaga taklif qildi. Restorandagi o'tirishga olib bormoqchi bo'lishdi. Yaqinlarining tug'ilgan kunlariga sudrashdi. Ammo u rozilik bermadi. Jeniyaning o'rtog'i Gena ayniqsa unga astoydil bog'lanib qoldi. Galina uning ko'ziga qaradi. Sevgi kurtak yozyapti. Keragi yo'q, Gena. Men senga munosib emasman. Sevaman desang, yosh chiroyli qizlar ko'p. Gena ko'nmadi. Parvona bo'laverdi. Galina uyda qabul qilishni istamasa, soatlab ko'chada o'tirar, hatto kechqurunlar ham eshigidan ketmasdi. Oxiri Galina unga ochig'ini aytdi. Gena, bekorga ovora bo'lyapsan. Mening yigitim bor. Yaqinda to'yimiz bo'ladi. Ilk bor sevdim. Yigiting ham, to'ying ham xalaqit bera olmaydi. Seni ko'rib tursam bas. U telbaga o'xshardi. Galina o'zi bir vaqtlar olimni sevib, jinni bo'layozgan damlarni esladi-yu, Genaga rahmi keldi. Afsuski, unga yordam bera olmasdi. Ba'zan do'kon aylangani, bozordan narsa xarid qilish uchungina uydan chiqardi. Kelganiga 15 kun bo'lganda, tongga yaqin tush ko'rdi. Olim bilan notanish joyda sayr qilib yuribdi. Ajrashayotganlarida yigit nozik, ammo mustahkam ishlangan tilla uzuk sovg'a qildi. Galina quvonib bir sakrab aylandi. Uzuk nomsiz barmog'iga juda yarashdi. Olimning bo'ynidan quchoqlab irg'ishlayotganda kino to'xtab qolganday tush uzildi. U yaxshi kayfiyat bilan uyg'ondi. Qalbidan yorqin bahoriy tuyg'ular toshib kelayotgan bo'lsa-da, tushini hatto xolasidan ham qizg'andi. 2 hafta o'tgach yana tush ko'rdi. Bu safar tushiga vujudidan shiddat yog'ilib turgan, uvillayotgan baquvvat bo'ri kirdi. Hozir ham ovozi quloqlari ostidan ketmayapti. U vujudidagi o'zgarishlarni sezdi. Rejalarini belgilab qolish uchun Yelena Arkadievnaga uchrashmoqchi bo'ldi. Yelena Arkadievna qizni ko'rib hayratda qoldi. "Nahotki bu Galina bo'lsa, o'zgarib ketganingni qara," dedi u quchog'ini ochib. "Tabriklayman, Galinka," dedi Yelena uni bag'riga bosarkan. "Irodali qiz ekansan, seni Xudo qo'llabdi." Galina tushuna aytib berdi. "Unutma, sharqda tushdagi tilla uzuk farzand. Bo'ri esa xotini tuqqan er yaqinlaridan suyunchiga borsa, bo'rimi tulkimi deb so'rashadi. Chaqaloq o'g'il bo'lsa bo'ri, qiz bo'lsa tulki deyishadi. Farzanding bo'ri ekan." Galina sevinganidan Yelenani quchoqlab oldi. Bundan keyin qanday harakat qilishi zarurligini so'radi. "O'zingni ehtiyot qil. Ana u Mikhail Dronkin Mura suralaringdan kech. Bunaqa imkoniyat hadeb kelavermaydi." U xolasinikiga qaytib uy pulini surishtirdi. Natalyaning eri Artyom yaxshi odam edi. "Puling bizda, Galina," dedi u. "Biznesga qo'shib yuborganmiz. Sankt-Peterburgdagi uyimiz seniki." 1-2 oydan keyin Artyom u bilan Sankt-Peterburgga borib, uyini ko'rsatdi. 3 xonali kvartirada zamonaviy mebellar, maishiy jihozlar, barchasi muhayyo. Yashash uchun hamma narsa yetarli. Galina Artyomni kuzatar ekan chin ko'ngildan minnatdorchilik bildirdi va yana bir bora omad kulib boqqanidan ich-ichidan sevindi. Bir haftadan keyin kelajagini o'ylab, yirik firma boshlig'iga kotiba bo'lib ishga joylashdi. Uy bitib yangi mebellar, elita parda va jihozlar keltirilgan kuni olimga Zarina qo'ng'iroq qildi. Ertaga tomonno qahvaxonasida uchrashishni so'radi. Olim rad etmadi. Kechqurun porim kiyingan qora ko'zoynakli odam yana keldi. Mezmon sovuqqina qarshilagan bo'lsa ham, tashqariga chiqqanda yana gapni aylantirdi. "Maqsadingiz pul topish bo'lsa, sizga qayerda kurashning nima farqi bor?" Olim jiddiylashdi. Jahli chiqqan bo'lsa ham o'zini bosdi. Buni o'zicha tushungan porim otini qamchiladi. "Qisqasi, men bilan ishlaysiz." Popsa olimning hamiyatiga tegdi. Hammasiga nuqta qo'yish vaqti kelgan edi. "Meni kechirasiz-u, umuman siz kimsiz?" Forum olimning vajohatini ko'rib sal bo'shashdi. Ammo vaziyatni o'zi boshqarishni lozim topdi shekilli. "Kimligimni hamkorlik boshlaganda bilasiz," dedi dadil. "Men o'zim bilmagan, xohlamagan odamlar bilan ishlamayman.
Olimning muzokara tugadi. Oraga boshqa gap sig'maydi demoqchiligini forum tushunishni xohlamadi. Olimboy, dedi allaqanday mensimaslik va tahqirlovchi ohangda. Siz O'zbekistonda, bizning hududimizda ekaningizni unutmang. Ye, bu yer mening ham hududim. Bizga ko'proq tegishli. Kim aytadi sizni Rossiyada arena ko'rgan odam deb? Mayda gaplarni to'xtating. Ertadan yigitlar siz bilan shug'ullanishadi. Olim o'zini bosmadi. G'ururi qo'zg'alib, vujudiga shiddat to'ldi. Maslahatim, ishlarimga aralashmang. O'zim tug'ilgan vatanda qanday xohlasam, shunday yashayman. Erkimga hech kim daxl qila olmaydi. Chichorani xom sanafsan, bola. Hamma yerning o'z bo'rilari bo'lishini unutma. Forum oxirgi so'zini tugatishi bilan olimning ko'z oldida allaqanday shaffof shamol bo'ron qo'zg'aldi. So'ng olis nuqtadan bo'ri uchib keldi-da tanasiga singib ketdi. Olim forumning bepisand nigohiga qaradi-da g'azabi alanga oldi. Mushtini tugib, jag'iga ikki musht urib yo'lakka ag'dardi. Kutilmaganda yo'l bo'yidagi qora Lacetti'dan ikkita yigit tushib olimga tashlandi. Olim birinchisini sochidan ushlab bo'yniga kaftining qirrasi bilan urib hushidan ketqazdi. Keyingisining ko'kragiga tepishi bilan yo'l bo'yidagi kichik ariqqa qulab loyga belandi. Inqillab turayotgan porim bekorga Dicky Volk deyishmagan ekan deb o'ylab turuvdiyamki, bo'yniga tepki tushib yerga qapishdi. Lattalaringni mashinaga yuklada, 3 daqiqada ko'zimdan yo'qol. Aks holda bo'rilaring kelib suyaklaringni terib oladi, dedi olim vajohat bilan. Shu payt olimning qo'l telefoni jiringladi. Men Botirman. Qalaysan? Oltin, qayerdasan? Uyda, tinchlikmi? 15 daqiqada yetib boraman. Kutilmaganda Rossiyaga borishga to'g'ri kelib qoldi. Ketmay tur. Men bora olmayman. Uy yolg'iz. Men aytayotgan masala uydan muhim. Botir keskin va dadil gapirar, kutilmaganda qaltis muammo chiqib qolgani rostga o'xshardi. Petrovich chaqirdimi? Botir aloqani uzdi. Olim shoshib qoldi. U hozir kelib Moskvaga olib ketishadiganday kechagina bitgan hammaning havasini keltirib turgan uyga qaradi. Yolg'iz qoladimi? Ertaga Zarina bilan uchrashishga va'da berganman. Indinga buvimning katta qirqi. Xomush holda Botirni kutib olish uchun tashqariga chiqayotganda yana telefoni xayolini buzdi. Olimjon aka, qizning yoqimli ovozi olimga xush kayfiyat berish uchun eshitilganday bo'ldi. Eshitaman Zarina, salomatmisiz? Yaxshiman. Bitta iltimosim bor edi. Maylimi? Qo'limdan kelarmikan? Ertaga emas. Bugun uchrashsak, vaqtingiz bormi? U yalinchoqlik bilan gapirar, ovozidan sog'inch hissi sezilib turardi. Olim uning tuyg'ularini tushunishga harakat qildi. Biroq Botir kelib ketguncha va'da bera olmasligini o'ylab fikrini jamladi. Yarim soatdan keyin gaplashsak maylimi? Nega? Ovoz erkalangan namo eshitildi. Olim o'zida kutilmagan xayrixohlik tuydi. Hozir bitta tanishim keladi. Ketgandan keyin o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Zarina biroz jim qoldi. Shoshib nafas olar, nega gapirmayotgani olimga qorong'u edi. Birortasi bilan uchrashmoqchimisiz? Olim kulib yubordi. Meni noto'g'ri tushunishingiz xayolimga ham kelmabdi. Xafa qilgan bo'lsam uzr, ammo kim bilan ko'rishingiz qiziq tuyulyapti-da? Bitta do'stim bilan. Menga o'xshagan qiz do'stingiz ko'p shekilli-a? Bu safar olim qah-qah otib kuldi. O'zim qo'ng'iroq qilaman, Zarina. Botir yangi telefon g'ilofi olinmagan Nexia'da keldi. Darvoza oldida to'xtab, olimga qarab yurarkan, chehrasida allaqanday tashvish alomati bor edi. Mashina muborak bo'lsin, do'stim. Yaxshi kunlarga men. Rahmat, aytganing kelsin. Sen ham tezroq qol. Taksida yurish jonga tegarkan. Nima gap? Vaziyat jiddiy, dedi u tashvishli, qayg'uli ohangda. Qisqasi,
Zarina qahvaxonaga kelganda olim yo'q edi. Kashtan tagidagi stolga joylashib, telefonidagi keraksiz raqamlarni o'chirayotganda suyanchiqqa ilingan sumkasini birov tortdi. Shoshib o'girildi-yu, tepasida olimni ko'rib quvonib ketdi. "Voy aka, bunaqa kelasiz deb o'ylamagandim." U yelkasini tekkizgudek yaqinlashib so'rashdi. Yigit nafasidan rangi o'zgardi. Ko'zlarida balqib turgan sog'inch andishani yig'ishtirib qo'yib, yigitni uchrashuvga chaqirishga majbur qilgani yaqqol bilinib turardi. Oppoq koftasi ustidan kiygan bejirim kurtkachasi so'nggi rusumdagi soch turmagi o'ziga yarashgandi. Butun vujudidan yoshlik va go'zallik nafasi, muhabbat va orzular tafti ufurardi. Qiz ko'zidan "Men sizni intizordan ko'proq sevaman. Eng muhimi oldingizdaman. Mendan o'zingizni tortmang" degan ma'no yog'lardi. "Dardingizga sherikman, olim aka."
"Rahmat, do'stim."
"Do'stim deyishingiz chiroyli eshitilyapti. Uni yarim yildan ko'p kutganini bilasizmi?"
"Bilsam kerak."
"Tuyg'ularni boshqaga aytolmayman. Men qiynalib ketdim, olimjon aka." Zarina olimga tikildi. Uning ko'zida yosh miltillar, yanoqlari qizargan, parvozga shaylangan qushday go'yo. Olim huzurlandi. Qiz sevgi izhor qilsa, nima deyishi kerak? Qabul qilsinmi yoki keskin rad etib, ertaga Moskvaga ketib qolsinmi? Ko'zlari umid alangasi bilan yonib turgan qizni xafa qilish, ko'nglini sindirishdan yomon narsa bormi?
"Moskvaga ketganingizdan beri sizni o'ylayman. Xayol suraverib o'zimdan bezor bo'laman. Yuragimga so'roqsiz kirgansiz deb sizni ayiblayman u, yana sevgan men. U kishi bexabar-ku deya oqlayman. Men ahmoqman. Sevgan qizi bor odamni sevish risolaga to'g'ri kelmaydi. Ammo yurakka buyruq berib bo'lmasligini ikkimiz tushunamiz, to'g'rimi?"
Olim ruhi tushib ketayotgan Zarinaga dalda zarurligini angladi.
"Siz yaxshi qizsiz."
Zarina olimni tushundi, biroq sevgisiga xayrixohligi bor yo'qligini bilolmadi.
"Sevgimni aytsam, intizor opaning yuziga oyoq qo'ygan yengiltak qizga o'xshab qolaman. Buni sira xohlamagandim. Ishoning, olim aka, istamagandim."
U yuzini kaftlari bilan berkitib, boshini stolga qo'ydi-da, yig'lab yubordi. Sochlari shamolda biroz to'zg'idi. Ifori olimga urildi. Qiz bosh ko'targanda qaynoq ko'z yoshlari yonog'ini yuvib, kaftlarini xol qilgan, kipriklari orasida inju kabi ilinib qolgan, istirob yoyilgan yuzi yanayam ochilib ketgandi. Olim Zarina chin yurakdan sevib qolganiga ishondi.
"Sevish gunoh yoki ayb emas, Zarina."
Qiz olimning qanday ma'noda gapirganini tushunishga intilib, davomini kutdi.
"Do'stim sevgi azobida qiynaladi-yu, achinmasmidim?
Azoblarni yengishda menga yordam bering, olimjon aka."
Olim qizning qalbi toza, sevgisi samimiy ekanligiga ishonsa-da, azob chekishini o'ylab rahmi keldi. Qiz uning "Menga ham yoqasiz, uchrashib turaylik" deyishini kutayotganday edi. Olimning yuragida azoblovchi tuyg'ular borligini qiz bilmasdi. "Intizorga bir marta xiyonat qilib, vijdon azobida qovurilib yuribman. Qizga rahm qilib yana azobda qolayman." Hozir bitta yoqimsiz gap qizning ko'nglini sindirishini olim yaxshi tushunadi. Shafqat esa yangi muammo tug'diradi. Achchiq haqiqatga tek qarolmaslik ikkovini ham muammolar girdobiga uloqtiradi.
"Zarina, ertaga buvimning marosimini o'tkazib, endinga Moskvaga ketaman."
Qovog'i solingan qiz yalt etib olimga qaradi. Nigohida shunchalik bag'ritoshmisiz degan savol yonar, ko'z yoshlari go'yo alanga ichida edi.
"Noto'g'ri o'ylamang, qaytib kelib sizga yordam berishim mumkin."
Qizdagi tushkunlik o'rnini umid egalladi. Bilinar bilinmas titrayotgan muloyim qo'llari bilan yigit barmoqlarini ushladi.
"Xursandman, olimjon aka. Qachon kelasiz, ishonaymi?"
"Xudo xohlasa ishimiz ko'pga cho'zilmaydi. Kelib uyni poylaydigan yoki oilasi bilan yashab turadigan ishonchli odam topishim kerak."
Zarina sevinib ketdi.
"Surishtirib ko'raymi?"
Qizning ko'zlari charaqlab, qalbi sevinch bilan to'ldi.
"Sizni tashvishga qo'yishni istamayman. Qarindoshlarga aytarman."
"Shu ham tashvishmi? Yordamim tegsa o'zimni baxtiyor sezardim. Axir siz ham yordam va'da qildingiz-ku."
"Bechora qiz," xayolidan o'tkazdi olim. "Men o'ylagan yordam u kutgan narsa emasligini bilmaydi."
Botir bilan olim yonma-yon joyga chipta olishdi. Avialayner mo'ljaldagi balandlikka ko'tarilib, yo'liga tushib olgach Botir gap boshladi.
"Uzoqqa borib topilgan rizq achchiq bo'ladi deb eshitganman. Ochig'i sababini bilolmadim."
"Nega? Mehnat qilyapmiz-ku."
"E'tirozing to'g'ri. Ming-minglab hamyurtlarimiz xorijda eng qiyin ishlarni bajarishyapti. Ularning har biri 300 dollarga qilgan ishni yerlik aholi 1000 dollarga ham bajarmaydi. Biz esa jonimizni garovga qo'yib pul topamiz. G'aflatda qolsak, hayotimiz barbod bo'ladi. Ular ro'zg'orlarini butlab to'ylar qilishyapti, uylar qurishyapti. O'zing ham dang'illama uy qurding, marosim o'tkazding. Fikringa qo'shilaman, ammo pulga tuzoq qo'ygan kimsalar qancha-qancha yigitlarni qo'ydek sotib yuborayotgani, bola chaqasi dadam katta pul bilan keladi deb intizorligini gapirmayapsan-da. Tanganing ikkinchi tomonini ko'rmaslik kerakmi? Botir chuqur o'yga toldi. Qozog'istonda navbatdagi jangni o'tkazib, restoranga dam olgani borishganda ozgina ishdi. Raqsga tushdi. Qizlar bilan o'yin kulgu qildi. To'yguncha kabob yedi. Tashqariga chiqib, mashinaga o'tirayotganda kiyimlari xarob, ozib-tozib, qorayib ketgan ikki kishi oldiga kelib, sof o'zbek tilida salom berdi. Botir avval cho'chib tushdi. O'zbekistonda har qadamda mis qo'ng'iroqday jaranglab turadigan so'zlar ta'sir qildi-yu, ular oldiga bordi. Nima xizmat, amaki? Rangi dokadek oqarib ketgan yoshi kattarog'i o'zini tashlab yubordi. Uni yo'l chetiga olib chiqishga sherigining madori yetmasdi. 2-3 kundan beri tuz totmay ochlikdan sillasi qurigan ekan. Yaqindagi qahvaxonada ovqatlantirdi. Kvartirasida ular bilan suhbatga chog'langanda gapning egasini aytib kesimiga ulgurolmay uxlab qolishdi. Shu bilan ertalab 9:00 da ko'z ochishdi. Nonushtadan so'ng boshlaridan o'tganlarini aytib berishdi. Oshxona mudiri Boybolatning yangi uyida pardozlash ishlarini 3000 dollarga baholab 2 oy ishlashibdi. Buyurtmachi ish davomida oziq-ovqat uchun pul beribdi. Pardozlash oxiriga yetib, hisob-kitob qilishga kelganda qochib yuraveribdi. Bir kuni ishxonasiga borib, mahkam ishlashibdi. Kayfi bor ekan, hech narsani tan olmabdi. Ustimga bostirib keldi deb militsiya chaqiribdi. Xayriyatki, boshliq o'rinbosari Chimkentlik o'zbeklardan ekan. Bir necha kundan keyin ularni chiqarib yuboribdi. Boybolatning uyiga borishibdi. U yigitlarni sport zaliga qamab, ikkita avcharkani qo'yib yuboribdi. Ikkovining tinka modori qurib, polga cho'zilib qolgandan keyin ustidan zarb bilan shilangda suv sepibdi. Puling kerakmas, bizni qo'yib yubor, deyishibdi ular. 3 soatda tumandan chiqib ketmasang, go'shtingni itlarga yediraman, debdi dag'dag'i bilan Boybolat. 2 kun piyoda yurib Astanaga kelishibdi. Botir boshliqqa aytib ularni ishga joyladi. 3 oydan keyin 3000 dollardan ishlab, ikkovi qishloqqa jo'nashdi. Xayrlashgani kelishganda, endi bu yerlarni yelkamizning chuquri ko'rsin, deyishdi. O'sha voqealarni eslab Botir xo'rsindi. Inson insonni shu darajada xo'rlaydimi? O'zimizning odamlarda ham kamchilik yetarli-da, og'ayni. Eng muhimini aytaymi? Eshitaman. Xorijga ishlagani borganlarning aksariyati o'sha yerning tilini bilishmaydi. Vaqtinchalik ro'yxatdan o'tib, ishlashga ruxsat olishmaydi. Firma boshlig'ining gapiga kirib, hujjatsiz yashirincha ishlab yuraverishadi. Keyin militsiya ushlasa, katta jarimaga tortilishadi. Unutmagan. Bular soddalik tufayli ko'rilayotgan jabr oldida hech narsa emas. Nega? Yaqinda bir voqea sodir bo'ldi. Gapirchi? 3 nafar qarindoshga xo'jayin bir xonali kvartirani topshirib qo'ygan. Yotish oldidan gaz plitasini yoqib uxlaganlar. Yarim tunda gaz o'chgan. 1 soatdan keyin gaz kelib xonada to'plangan. Ular zaharlanishgan. Bittasi o'sha kuni, ikkinchisi ertasiga. Uchinchisi yoshrog'i esa bir oydan keyin olamdan o'tgan. Ularga achinishni ham, birodan xafa bo'lishni ham bilmaysan. Odam shunchalik omi bo'ladimi? Boshqa misolni aytsam, jahling chiqadi. Aytaver. Qurilishda ishlayotganlar maosh olib, tushlikda to'yib ichishadi. Bir soat ishlagandan keyin bittasi 4-chi qavatdan tushib ketib, til tortmay yo'ladi. Ajali yetgan odam o'z uyida tekis yerda qoqilib joni chiqib ketishi ham hech gap emas. Yo'q, do'stim. Aksariyat joylarda uquvsizlik, bilib-bilmay ishga qo'l urish odamlarimizning boshiga katta kulfatlar keltiryapti. Gaping to'g'ri. Ular samolyotdan tushib to'g'ri Petrovichning oldiga borishdi. U olimni ko'rib sevingan bo'lsa-da, qo'ng'iroq qilganingda yigitlar kutib olardi, dedi ajablanib. Rahmat, shart emas, Petrovich.
Hozir boshqa masala bilan yuribmiz. Menga bir haftaga ruxsat bersangiz.
Nega?
Hisob-kitobli ish chiqib qoldi. Menga 2 ta to'pponcha kerak.
Qanday ishligini ayta olasanmi? Hafta emasmi?
Qo'rqitishga xolos.
Eng muhimi senga zarar yetmaydimi?
Xotirjam bo'ling, Petrovich. Bir haftadan keyin soppa-sog' oldingizda bo'laman.
Senga ishonaman. Ammo tumanlarda paydo bo'lgan har xil guruhlar bilan to'qnashib qolsang, ayab o'tirishmaydi.
Peshonanga Petrovichning odami deb yozib qo'yilmaganda.
Sizni uyaltirib qo'ymayman.
Balki yoningga odam qo'yish kerakdir, Alek.
Olim darrov javob berdi.
O'zimiz eplaymiz. Bitta davlat raqami olinmagan yangi mashina kerak.
Ular Moskvadan chiqib, Dmitrov tumaniga burilishganda atrofni qorong'ulik o'ray boshlagan. Uzoqda Adirlik tomonda bulutlar orasidan tushayotgan oy yorug'ida parraga aylanib turgan kattakon shamol tegirmoni allaqanday ibtidoiy maxluqday taassurot uyg'otar, katta yo'lda mashinalar kamayib qolgandi. Manzilga yaqinlashgan sayin kutilmagan muhim voqea sodir bo'layotganday olimning yuragi guppillab urardi. Georgiy qishlog'ida aylanma yo'ldan o'tib chapga burilishdi. 10 kilometrdan keyin o'rmon boshlandi. Tek qomat daraxtlar keskin shamolda haybat bilan shovullar, osmonni qora bulutlar qoplagani uchun qorong'ulik quyuqlashib, noxushlikdan darak berayotganday yurakka vahima solardi. Olim atrofga alangladi. Botir qo'lidagi xaritaga qaradi.
Hozir o'nga burilib yana 20 kilometr yuramiz dedi.
Qo'ng'iroq qilgan ayolning gaplari hamon Botirning qulog'i ostida yangrar va ayanchli ovoz bilan tezroq qutqarishga chorlardi.
Kinyoziy qishlog'idan o'tishgandan keyin o'rmon tugadi. 10 kilometrcha yo'l bosib kichik daryodan o'tishdi. Uzoqdan miltillagan 4 ta lampochka ko'rindi.
Ana shu joy, dedi Botir ko'zlari chaqnab. Mashinani chetroqqa qoldirib o'rab qo'yamiz.
Piyoda yarim soat yurishgandan keyin to'kli sim bilan o'ralgan katta qo'rg'on, so'ng molxona keldi. Devorlari ustida ham tikonli sim. Qamoqxonaning o'zi. Boya uzoqdan ko'ringan 4 ta lampochka aslida qo'rg'onni 4 tarafiga o'rnatilgan ulkan projektorlar ekan. Qo'rg'on ichi yorug', devorlarga pashsha qo'nsa ko'rsatadi. Ular yuzlariga qora niqob taqib, to'pponchani jangovar holatga keltirishdi.
Qo'rg'onga kiraverishda 2 ta qorovul bor, dedi Botir.
Ular qurollanganmi? Past ovozda so'radi olim.
Aniq bilmayman, ehtiyot bo'lamiz.
Qorovullarning biri eshikni ochiq qoldirib tashqariga chiqdi. Jiguliga o'tirib qishloq tomon ketdi.
Menimcha u qaytib kelsa kerak, dedi Botir o'ychan qiyofada.
Nega?
Eshik ochiq qoldi. Magazindan narsa olgani ketdi. Yarim soat kutamiz.
Botirning gapi to'g'ri chiqdi. Qorovul yonida bir odam bilan qaytdi.
Darvoza yaqinida to'xtab, telefon xaltalaridagi narsalarni olishdi-da, ichkariga kirishdi.
Eshikni yopishmadi. Darvoza yonidagi katta qorovulxona derazasidan ularning kirgani, telefon xaltadan narsalarga qo'shib, 2 ta shishani olishayotganda yuzlari yorishgani yaqqol ko'rindi.
Ulfatchilik bo'larkan, dedi olim.
Shunaqaga o'xshaydi, Botir unga bosh irg'adi.
Shoshilsak ishni buzib, hayotimizni xavf ostida qoldiramiz.
Ular tiq etgan sharpaga hadik bilan quloq tutishar, atrofga olazarak boqishardi.
2 shisha aroq yetmadi shekilli, boyagi odam yana mashinani yurgazdi.
U qo'rg'on yo'lidan katta ko'chaga burilgach, olim shivirladi.
Boshlasak bo'laveradi. Ketdik.
Botir darvozadan kirib, qorovulxona eshigini taqillatdi. Ichkaridagilar xavotirga tushdi shekilli,
"Kim u?" deyishdi baravariga.
Eshik yana taqilladi.
"Sasha, qarachi."
Eshik ochilgach, olim shiddat bilan Sashani tashqariga tortib, bo'yniga kaftining qirrasi bilan urib hushidan ketkazdi. Botir ichkariga otilib kirdi-da, mastlikdan ko'zi suzilgan odamning havo yo'lga musht soldi. Ikkovlon ulfatlarning ko'zini qora mato bilan o'rab, karavatga yotqizib bog'lashdi. Og'izlariga latta tiqishdi. So'ng tashqariga chiqib, Jigulini kuta boshlashdi.
U ko'p kuttirmadi. Mashinani joyiga qo'yib, telefon xaltada 2 shisha aroq ko'tarib bir necha qadam bosdi va olim uning kekirdagidan bo'g'ib, esini og'dirib qo'ydi. Uni ham sheriklari yoniga yotqizishdi.
"Ikkinchi postga olg'a," pichirladi Botir.
2 qavatli binoning birinchisidagi bitta xonagina yorug' turar,
Unda ham 2 kishi ivirsib yurardi. 2-chi qavatdagi xonalardan 5-6 tasining chirog'i yoniq. Kelishuvga ko'ra Botir cho'zma otar bilan deraza oynasiga mayda tosh otdi. Bir ayol shiddat bilan pardani surib tashqariga bo'yladi. Botir yana tosh otdi. Ayol 2 kaftini birlashtirib birdamlik ishorasini qildi. Olim bilan Botir 1-chi qavatdagi qo'riqchilar xonasiga bostirib kirib, 2 qo'riqchiga to'pponcha o'qtalishdi. Dovdirab qolgan sheriklar o'rnlaridan tura boshlashdi. Qimirlasang otaman, polga yot tez, dedi olim. Ular buyruqqa bo'ysinishdi. Biroq biri chaqqonlik bilan o'rnidan turdi-da olimga tashlandi. Ammo shunday zarba yediki, bir soniyada karvat tagiga uchib ketdi. Narigisi ko'tarilayotganda Botir oyog'ining qirrasiga mo'ljallab tepkini bosdi. U dotlab yubordi. Yana qimirlasang miyangdan otaman. Olim ularning qo'l oyog'ini bog'lab, kiraverishdagi sheriklarga o'xshatib qo'ydi. Yuqoriga o'q ovozdan xavotirga tushgan 2 ayol pillapoyada ularni kutib turishardi. Dilbar opa, sizmisiz? Baqurgudek so'radi Botir. Olim yalt etib Botirga qaradi. Tanishmisizlar? Telefonda adashib tushib qutqarishni so'ragan ayol izoh berdi Botir shoshgancha. Men, novcha ayol unga yaqinlashdi. Nima qilaylik, ukajon? Hamma jo'nasin. Ketamizmi? Ayolning ko'ziga yosh keldi. Erkaklar ortga qaytib, odamlarni ogohlantirgani ketishayotganda ko'cha tarafdan mashina ovozi eshitildi. Dilbar opa vahimaga tushdi. Katta boshliq keldi. Fashist u. Qochishga uringan ayollarni 20 daraja sovuq basseynda yalang'och cho'milishga majbur qilgan. To'pponcha qo'riqchi bilan yuradi. Bugun kelishini bilarmidingiz? Har xil vaqtda keladi. Mashinasining ovozidan tanidim. Hamma o'z xonasiga. Koridorda kelayotganlar ham ortiga tisarildi. Botir binodan chiqa boshlaganda yana baland signal eshitildi. Botirjon, dedi notanish ovoz ortidan. Sochlari o'sgan ozg'in erkak ular tomonga kelardi. Darvoza kod bilan ochiladi. Qorovullar bog'langan bo'lsa, siz bilasizmi? Ha. Tez boring. Biz devor tagidan yuramiz. Sochi o'sgan odam qorovulxonaga kirdi-da, apparatdagi tugmachalarni bosdi. Darvoza musiqa bilan ochildi. Qorovullar qani? Fashist mashinadan tushib, sochi o'sgan odamni so'roq qila boshladi. Uxlab qolishdi, xo'jayin. Fashist, onnisini, deb so'kindi-da, qo'riqchisiga ishora qildi. U qorovulxonaga kirib, bir daqiqaga o'tmay qaytib chiqdi. Pavel Ivanovich, deb boshliqqa yaqinlashganda daraxt panasidan chiqqan olim uni bug'ib oldi. Fashist voqeani idrok qilib ulgurmay, Botirning zarbasiga uchrab oldiga quladi. Yotoqxonadan bir to'da erkak, ayollar yopirilib keldi-da, Pavel Ivanovichni tepkilay boshlashdi. Xotinlar qarg'ar, erkaklar so'kinishardi. Pavel Ivanovich goh dodlar, goho baqirishga kuchi yetmay jimib qolardi. Vaziyat yomon tus oldi. G'azabga mingan olomon fashistni o'ldirib qo'yishi mumkinligini tushungan Botir baqirdi. Hamma to'xtasin. Odamlar eshitmasdi. Bas qilinglar. Hech kim to'xtamadi. Botir ularni bitta-bitta surib itarib tashladi. Ammo jabrdiydalar yana yopirilishdi. Noiloj qolgan olim osmonga qarata o'q uzdi. Ko'pchilik garang bo'lib qoldi. O'rtadan yalangbosh ayol otilib chiqdi-da, kiyimi ichidan kattakon pichoq olib, inqillab yotgan Pavel Ivanovichning tepasiga keldi. Bu iflos singlimning nomusiga tekkan, uni o'ldiraman. Botir uning qo'lidan ushladi. Buni o'ldirsangiz, hammaning pulini kim to'laydi? 2 qo'lingizni burningizga tiqib ketasizmi? Dilbar opa o'rtaga chiqdi. Botirjon to'g'ri aytibdi. Sabr qilaylik, hamma chekkaga chiqsin. Olim qo'riqchini bo'ynidan bug'gancha peshonasiga to'pponcha tirab turar, olomonning harakatidan g'azablanayotgan edi. Pavel Ivanovich og'riqqa chiday olmay yotgan joyida inqillardi. Arqon topib qo'l oyog'ini bog'langlar, dedi Botir Dilbar opaga. Uning ishorasi bilan bir kishi molxonadan arqon olib keldi. Sovuq shamol odamlar kayfiyatiga mos tushar, ular voqea davomini kutishardi. Pavel Ivanovich bog'lab bo'lingach, uni simyog'ochga bog'langlar, dedi Botir. Pavel Ivanovich projektor ro'parasida turgani uchun basharasining dabdala bo'lgani, qasos ruhidan dahshatga tushayotgani yaqqol bilinardi. Olim qo'rishchini Pavel Ivanovichning yoniga bog'ladi. Hamma ularga yaqinlashdi. Boyagi ayol g'azablangan ko'yi pichoq bilan turar, Pavel Ivanovichni hech bo'lmasa yarador qiladigan siyohi bor edi. Shu payt bir ayol yotoqxonadan paqir ko'tarib chiqdi-da, basseynning muzini sindirib suv oldi. So'ng Pavel Ivanovichga sepib yubordi. Olim ayolga o'qraydi. Bu shaytonga bir paqir suv ham kam. Yalong'och qilib basseynga tashlash kerak. Bizni muzlagan basseynga cho'ktirgan. O'shandan beri yo'talaman. O'pkam shamollagan. Buning ustiga 8 oydan beri haqqimizni bermaydi. Xo'jayin uxlagancha olimga qaradi. Uning qarashlari ayanchli, ammo ayyorona edi. "Siz aka," dedi Botir boyagi sochlari o'sgan oriq odamga yuzlanib. "Eshikni yaxshilab berkiting. Asosiy ishni boshlaymiz." Kutilmaganda Pavel Ivanovich ko'zlari chaqnab, olimga qarab kulganday bo'ldi. "Alek," dedi u olim tomonga intilib. "Seni taniyman." Olim unga tikildi. Biror joyda ko'rganini eslolmadi. Ammo Petrovich bilan bog'liq emasmikan deya o'ylab xavotirga tushdi. "Sen haqiqiy volksan, to'g'rimi?" "Hozir ahamiyati yo'q. Muhimi 30 nafar odamni markazdan uzoqda, hayotdan uzib itdek ishlatyapsan. Bir tiyin maosh bermayapsan. Ayollarni zo'rlab, erkaklarni xo'rlayapsan. Sen bu yuvindixo'rlarning gapiga quloq solma. 8 oydan beri tekinga boqyapman. Ishlagani yeganiga yetmayapti. Ketgani yo'l kirasi yo'q." "Yolg'on!" baqirib yubordi bir qadam oldinga chiqqan eski kurtka kiygan odam. "Har kuni 2 mahal yuvindi beradi. Oyiga $500 va'da qilgan edi. 15-16 soatdan ishlab bordoqiga boqilayotgan 2000 ta novvosga qaraymiz. Go'ng tashiymiz, yozda 2 oy pichan o'rdik. Ammo bir tiyin pul olganimiz yo'q. 8 oydan beri birortamiz uy bilan gaplashmaymiz. Ular o'lik tirigimizni bilishmaydi." "Eng yomoni," dedi yoshroq bir yigit. "Eng yomoni Pavel Ivanovich qotil. Samarqandlik Abdullani urib o'ldirgan. O'ligini qayoqqa ko'mganini bilmaymiz. 2 yosh ayolni fohishaxonaga olib ketgan. Kasalman deb ishlolmaganlarni vahshiylarcha uradi. Bizni odam qatorida ko'rmaydi. Buni o'ldirish kerak." Hamma ularning gapini ma'qullab, baqirib chaqirardi. Pavel Ivanovich bu gaplarni rad etishni ham, tan olishni ham bilmas, yuragida "Bular meni nima qilarkan?" degan g'am bor edi. Shu payt cho'ntagidan telefoni jiringlab qoldi. Olim shoshib keldi-da, apparatni oldi. Ekranni unga to'g'irlab, "Kimning raqami?" deb so'radi. Pavel Ivanovich bir nazar tashlab, yuzini chetga burib, "Notanish," dedi. Olim telefonni o'chirdi. Pavel Ivanovich ko'zida qo'rquv hukmron edi. "Pavel Ivanovich," dedi olim, "bularning 8 oylik ish haqini hisob-kitob qilasan. Har biriga 4000 jami $120,000 berasan. Va quldek, hatto itdek ishlatganing uchun $50,000 tovon to'laysan. Bir kecha kunduzda shularni bajarmasang..." Olim Botirga qaradi. "Bajarmasam qo'lingdan nima keladi?" Kutilmaganda o'dag'aylandi xo'jayin. Botir kurtkasi cho'ntagidan 4 burchak apparat olib, xo'jayinning burni tagiga olib bordi. "Mana buni bossam," u qizil tugmachani ko'rsatdi. "2000 ta bordoqi boqilayotgan chorva majmuang portlaydi. Zangorini bossam, Dmitrov rayonidagi 3 qavatli villang yer bilan yakson bo'ladi. Buni bossam esa..." Botir unga nafrat va g'azab bilan qaradi. "O'g'ling bilan qizingni Afrika o'rmonlaridagi vahshiy hayvonlar tushligi uchun olib ketishadi." Pavel Ivanovich avvalgi gaplarga bepisand edi. Oxirgisini eshitgach, ko'z oldiga 2 farzandi keldi-yu, xayolida vahshiy hayvonlar jonlanib seskandi. "Sen meni qo'rqitma," dedi biroz muloyimlik bilan. "Moskvada qo'lim yetmaydigan joy yo'q. Hammangni yo'q qilib yuboraman. Pasportlaring menda. Bular o'z roziligi bilan kelgan." "Ammo va'dalaring boshqa edi-ku, xo'jayin." "Pavel Ivanovich, biz sen bilan hazillashmayapmiz. Ishonmasang, hozir ishni boshlaymiz." Shu payt asosiy darvoza tomondan radio karnaydan ovoz keldi. "Ikkala bosqinchi, qurolingni tashlab yerga yot." Olim Botirga qaradi. Ko'zlarida xavotir, qo'rquv bor. "Ishchilar hammasi yotoqxonaga qaytsin." Bu safar ovoz balandroq keldi. "Yana qaytaramiz. Qurolni tashlab yerga yot. Aks holda
ogohlantirmasdan otamiz. Odamlar qo'rqqanlaridan orqaga tisarilishdi. Ammo ichkariga kirib ketmoqchi emasdilar. Bir-birlariga yaqinlashib, jipslashib turaverdilar. Kutilmaganda o'q ovozi yangradi. Ular osmonga otishgan edi. Botir olimga qarab ko'z qisdi. To'pponchasini o'qdan bo'shatib, o'zidan 1 metr nariga qo'yib yerga yotdi. Olim ham shunday qildi. Orqalaridan 2 kishining qadam tovushi eshitildi. Ikkoving kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi?
Ha, dedi olim yotgan ko'yi boshini u tomon burib. Odamlarimizni quldek ishlatib, haqqini bermagan zolim bilan.
Ovozingni o'chir, hozir miyangdan darcha ochib qo'yaman.
Ulardan biri Pavel Ivanovich tomonga yaqinlashayotganda Botir qo'li bilan turdi-da ikkala oyog'i bilan uning bo'ynidan qisib oldi. Olim nargisining qo'liga tepdi. Odamlar ularni tepkilay boshladilar.
Bular, dedi bir ayol. Anavining laychalari bizni sovuq bassenga itarib yuborgan. Qasos olamiz.
10 tacha ayol inqillab yotgan laychalarni sudrab borib bassenga itarib yubordi. Pavel Ivanovich, qanday qarorga kelding? Olim undan jiddiy so'radi.
Hech qanday. Senlarning bunday qilishga haqqing yo'q. Bularning hammasi sovuqda och, yalang'och, boshpanasiz qolganda qornini to'yg'azdim. Ish, issiq joy berdim. Hammasi mendan qarzdor.
Shunaqami? Sendan qarzdormizmi? Biza Dilbar opa Botirga o'girildi.
Bularni bassenga tashlansa xushiga keladi.
Olim o'ylanib o'tirmadi.
Tashlanglar.
Erkaklar ularni usti muzlagan hovuzga otib yubordi. Muz oynaga o'xshab sindi. Ular suvga cho'kdi. Laychalar esa hovuz chetida tishlari taqqillab turar, qochib ketishga majoli yetmas edi. Pavel Ivanovich bilan qo'riqchi chidamsiz ekan. Bir daqiqaga yetmay dot voy qilishdi.
Hamma aytganingni qilaman, tortib ol.
Pavel Ivanovich yalinib yolvarar, bas qilinglar, pullaringni beraman, pasportlaringni topshiraman, deyishdan to'xtamasdi. Jon talvasasida yalingan Pavel Ivanovichga hech kim rahim qilmadi. Xushidan ayrilish arafasida Botirning ishorasi bilan uni tortib oldilar. Shalabbo muzlay boshlagan kiyimlarini yechib, ustiga adyol yopdilar. So'ng yotoqxonaga olib kirdilar.
U xushidan ketgan, nafas olishi qiyinlashgan edi. Pavel Ivanovich o'ziga kelganda tepasida olim, Botir va Dilbar opa turishardi. Sovuqdan tishlari taqqillardi. Sheriklari azob chekayotganini eshitib qo'zolmoqchi bo'ldi. Ammo o'rniga quladi. Rangi oqarib, tusi o'zgardi.
Qaysi tugmani bosay? Dedi Botir unga o'qrayib. Bolalaring azizmi, navvoslaringmi yo villami?
Pavel Ivanovichning istamasi ko'tarilgan popsaga e'tibor berishga kuchi yetmasdi. Ozgina fursat o'ylanib turgach, voqealarni idrok qildi.
Hammasi kerak, dedi arang.
Botir yonidagilarni chiqarib yubordi-da Pavel Ivanovichga yuzlandi.
Petrovich adolatsizlikni yomon ko'radi. Ishlaringni aytsam, sud qilib o'tirmasdan chor mixga tortadi. Bu dunyoda sendan nom nishon qolmaydi.
Pullaringni beraman.
Tezroq hal qil.
U iltimos bilan tansoqchisini oldirib keldi. Uning ahvoli boshlig'inikidan yengil bo'lmasa ham, o'zini tiklab turishga majbur edi.
Mashinadan seyf kalitini olib, yerto'ladagi po'lat sandiqdan 170 ming dollar pul olib keldi.
Tansoqchi xo'p deb ulgurmay, Botir bir qadam oldinga yurdi.
Bizning odamlar bilan boradi.
Xohlaganing, endi menga pul kerakmas, o'lib qolmasam bo'ldi.
Olim bilan 3 kishi tansoqchini o'rtaga olib, mashinadan kalit olishdi. So'ng bosh idora yerto'lasiga tushishdi. Bu joy 7 metr chuqurlikda bo'lsa ham, yer yuzasidagi uylar kabi chiroyli jihozlangan bilyardxona, basseyn, sport zali va ayshi ishrat qiladigan bo'linmalardan iborat ekan. So'nggi xonadan o'tilgach, eshik elektron usulda ochildi va xona to'ridagi elita parda ortidagi temir sandiq oldida to'xtashdi.
Tansoqchi, sizlar chetroqda turinglar, deya g'alatiroq qaradi.
Olim uni tushundi.
Olaver, pullaring o'zlaringa buyursin.
Tansoqchi bir necha raqamlarni bosdi. Tillaga o'xshagan yaltiroq kalit solib, o'ng tomonga buradi. Temir sandiq ichidan,
"Salom, xo'jayin.
biz faqat siz uchun turibmiz. Sizni kutyapmiz, degan qiz bolaning ovozi eshitildi. Olim avvaliga cho'chib tushganday bo'ldi. Keyin sandiqda tilla buyumlar, yevro hamda son-sanoqsiz dollarlar turardi. Hammalari qarashdi. Ammo olimning ishorasi bilan bir qadam orqaga yurishdi. Tansoqchi pulni olib sandiq eshigini yopayotganda boyagi qiz "Xayr xo'jayin, sizga omad tilaymiz" dedi. Oyliklar tovon pullari o'sha yerda berildi. So'ng Pavel Ivanovichga qurigan kiyimlarni kiygizishdi va uni yertolaga zalga olib o'tishdi. 30 tacha odam ularga ergashdi. Kichkina yig'ilish o'tkazish rejalashtirilgan edi.
Pavel Ivanovich, gap shunday. Xo'jayin olimga qaradi. Bir necha masalani hal qilishimiz kerak.
Mayli. Sen inson huquqlari bo'yicha xalqaro qonun talablarini buzding. Odamlarni og'ir sharoitda ishlatib, bir tiyin ham maosh bermagansan. Sadizm bilan shug'ullangansan. Buning uchun xalqaro qonun me'yorlari asosida og'ir jazoga hukm qilinasan va eng ashaddiy jinoyatchilar saqlanadigan qamoqxonalarda azob chekishingga to'g'ri keladi.